kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabe hanga jimatat galgala kessa salama foraka jal qabe hanga sasadit meter bandi 19.25 rat washington dc raka debers saganta fan oromo amajalgam nagan kenya halala bakkaranu dagge fata jirtan marat sinaga hu dagge fato ta kenya tamoltan jimat hagaye 19 2018 kesu mesitun kesan harra antu jube horat
kanodu dubisummo ani namodan dit dagge fato ta kenya kamoltan kandran ministry di mala kesatti angawa olana turan johnny carson ethiopian akumad nagdeshet interkan fatte siyasanis grafun durat tarkan fachu qabdi jedane dubatan mato to darra kesatokko
galato minamo abbat demokrasuma ummata oromo partile mormitu biye ke sajran kannem bro walin hariro qaburrat maljeda bodet yesna ifsa presidentina no oromia obulama magarsa sabahima biye ke saf kennanille garaboda yata angat murasa ganta kenyat no lin turajenna amagutuma oduf namo
Egamu mich ministera Ethiopia Aile Mariam Dessalegn taita gallakisu dab talaya galfatani boda motuman Ethiopia labsi ero muddama labsu salalchise kan gafataman kaduran ministry imala United States kesatti gargara ministera kad imot Africa turanif kanamma United States of Peace kajiramu dabata kesa ujjetajiran Johnny Carson gafatamani biyon Africa baye cimotan kesa tokko katat Ethiopia kesatti kan nama gaddisiisu siyaasaan biyyatti akka dinagdeeshee gara fuulduraatti kan hin tarkaanfatiin ta'u hubachiisan.
Regrettably, politics of the country
kan nama gaddisiisu siyaasaan biyyatti akka dinagdeeshee banaaf tarkaanfataa ta'e baay'ee fagaatee deemetti hin deemne waggoota 12 walakkaa dabran kana keessatti Ethiopian gurmu sabtika tigrotatin umfadamte turte lamiwan tigray biyo ummata gara miliona tokko qabu kesatti dibarra tari arkashanif torba qofotu tani jirani olantumma yokan iba ango gudda biyetti kesatta garsisan sablemon biyetti kesatti guguddota lamen umman noromof umman namara demsa siyasa biyetti fango motummarra akkamoggatti qodamani jiranitti tidagama jirajeran Johnny Carson ittifufu danisenna dubbatan filannole marsa sadi biyetti kesatti geggesamanirratti hirmanna mormitota baaye garbu sa dubbatani jiru waggota 15 dabran kessa hirmanna mormitota ibarra gara 25 kan ture gara ibarra 0 yokanimo duwatti garbu salle dubbatani jiran kanaf gama oromov amaratin moggatti qodamun sun furmat argachu qaba kanaf ethiopianis foyyainsa siyasa argamsisu qabdi jedani dubbatani jiru Johnny Carson kawajiri sa guddan magalan indinke samadde fata jarmiya mirga dadana maffal mu Amnesty International ala qabin samirga namoma bijota dunya dibatokko shantami sagali kesa kanilallaten gabasa sa wagga basejira Ethiopia lalchisudanis angonni motumma mormile ummata waggota barakuma lamaf kuda shanra jalqabani bulchi sananno oromia famara kesatti gegge samaturanirratti gafile kaaturanif debi kenudaf wada senan ujiran olchine jedejira jarmiyankun Amnesty International it qoratan qabin samirga dalanama biyo tagam Africa obbo fisatekle Ethiopia lalchisudan qabiye gabasa Amnesty kesatti barrefame sana inaibsan
ኢትዮጵያን በተመለከተ ያለው የተቀመጠ ነገር ባለፈው አመት
ኢትዮጵያ ላልችሴ ወኒ ለፋካየሜ ጅሩ ወጋ ደብሬ ጨብን ሰውን ምርገደዳ አከሙለተ ነገር ሲሳ ገባሳ ወጋኩን ሃሉ መከናን በከወነ ደዳ ከሰት ከሱማ ሁምኖታ ነገኛቲን ነሞን ይሄዱን አከጄ ሰመን ከነረትስ ሁምኖኒ ነገኛ ጨብን ሰምርገድ ለነማራውተን ሰናፍ አከት ጋፈተማን ተይን ittigafatam tota gochud afis gama seratin tarkanfin fudatame akkanjira garsi sajeran ittifufudanis gabasa sanakeessatti kambaye guddate mullatu jeru qorata mirgadana ma kan Amnesty International fisatagle
በጣም ጎልቶ የሚወጣ ነገር በተለይ ከዚህ አኗል
ባዬ ከምበዬ ሙለቴ ኬሱማ ገባሳ ወጋሰነ ኬሰቲ ቀለቶ ቶርሞ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ኬሰ ጅራተን ረቲ ከራወተሜ አሪያተማ ጉዳፊ ቄውፊራ ፎንቆልቸሙዳ አኩመ ያደተን ጅጅጋ ቶጎ ውጫሌ ደጋቡሪፍ በከወናኖ ሶማሌ ከሰጅረን ከብሮ ከሰቲ ለሚወን ኦሮሞ ገሪንሳኒ ከን አለተኒ ጉደተና እቺ ከሰቲ ተይዩ ሰበባ ለሙማ ሳኒቲፍ አከቡቃን ታስሰሙሳኒ ገባሴ ጅራ ገባሳንኩን ከነመለስ ለሚወናኖ ዳንጋ ለሜኒ ጅራተን ኡምኖተ ነገኛ ከሱማ ኡምኖተ ሶማሌ ልዩ ኃይል ጀደሙን ቄሳኒ ራቡቃ ሰሙሳኒስ ገባሴ ጅራ የሮ ገባሳንኩን ቅንዳውቲ ወልማገለት ለኮስነሞተ ቡቃ ሰመኒ ኩመት ኢበሸን አከታኒ ከዱበተሜ አመገሩ ሚሊዮነ ተኮ ገይጅረጀቹዳን ቀብዬ ገባስቻ በሊና ንብሰኒጅሩ ቆረታን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኩን ፓርቲ ሙርሚቱ ኢጆን ከጀቡቲ ሃራውምሰ ዲሞክራሲ ምሶማ ጀደሙ ኤገፍለኖ በረኩመ ለማፍ ኩዳ ጃብ የትከ ሰትገገ ሰመከሳ በሄቦዳ ፍለኖ ሰይረቱም ቶታ ጅማተሩፉ ገገ ሰሙቲ ካንርማቱ ተውበክስ ሲጅራ ጀቡቲ ከሰት ፍለኖ ነቀቀበሳ ወለባዋን እንተይን ፍጀቻ ረኮ ሰይረቀበሱማ ረኮ ሰይረቀበሱማ ዲሞክራሲ ረኮ ሰይረቀበሱማ ፓርላማቱ ጅራ ጀራ ኦገናን ፓርቲቻ ዳህር አይመርፋራ ሞቱማን ቢየቲ ወሊገልቴ ዱመ በረኩመ ለማፍኩዳ ፉርራ ፓርቲቾ ወዲን መለቴ ሰት ዴቤ ወጅር ኦልቹዳን ኮሚሽነ ፍለኖ ወለባ ሁንዴ ሱሳ ዱበተኒጅሩ ቃምኒ ወለምኒ ዴምስቸ ሰገሌ ክንንሳት ዋቱንጅሩ ታናን ፍለኖንሱን ከኑንዳ ይርማች ሰጀለኒ ምርከኔሱን ራክሳዳ ጀነኒጅሩ ኦገና ሞርሚቶኩን ወዱና ማፍቀምኑ ከኑማ
ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሬን ግድገለ ሰአበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ወልገይ ከለሰገገሰን ፈየደሙማ ኡመተ ኦሮሞ ቢየኬኛ ድረን ኡጎምሱፍ ጅጅራማዋን አከናኖፍ ቢያት ጀልቀበማን ጫላት ተለፈቀብሲ ሱጀቹዳን ጅጅራ ረመዲ ሆገንሳ ጎቹሳ ከለሰገባሱን ኬኛ ነያደተማ ከንከለሰ ኢፍሰኑፍ ኬነን ዋጅራ ራዲዮ ግድገለ ሰት ሆገና ደሜ ያደ ኡመታፍ ፓብሊሲቲ ኦቡካሳውን ጎፌ ፓርቲሌ ሲያሳናን ኦሮሚያ ከሰሶሶ አንወሊን ሀሪሮን ቀበን ማለከፈካቱ እስክንድሪፍ ኢፍሰኒሩ ዳበት ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኤርገዲኛ አስ ፓርቲሌ ሞርሚቱናኖ ሰነከሰሶሶ አንወሊን አደዱማን ቀበን ኢጣታ አዴም ያደወን ጀደመን ከነማጅሩ ፈከኛፍ ዴኘ ኮሬን ቡልቺንሰ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ከነንትራን እናሳን ሂጣከ ሰገለክፈመን ስመና ኢሳኒፍተ ነሞን ሀንጊቶኩ አከፈከኛ ትካሱ ቀበተማን ማልቱ ዴማ ጅረጀቹን እስክንድር ጋፊ ኤስኤፍ
በኦሆዴድና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው የመስመር የፖለቲካ መስመር አይደለም የተጠበበው
ዳዱ ኦፍ ፓርቲሌ ፖለቲካ ግዱ ከጅሩ ዳንዲ ሲያሳ ሚቲካ ዲፓቴ ሃላ ሪሮ ኡላጋ ጅሩቱ ሰልጣታ ዴሜ ሰበሚንሳስ ቢየቶኮፍ ኡመተቶኮ አንቀምኑፍ ቢየከናፍ ኡመተከናፍ ፍልማተ ጀኔ ኤሳጅራ ደምሰ ፍልማታ ጤሱ ከሰት ካንኮ ቆፋቱ ስሪ ዋንቴፍ አትፍለኖ ቀብዱ ጤሱ እንደንዴሱ ጀነ ወልተጂጅሩ ዲጲሱን ኑረንጅራቱ ወልተጂን አበለቱ ያደወንጅራን አቻ ሳባን ፈልሚረታ ገገስኑ ኡመን ኢሰወያዋተ ያፍለቱ ሲያሳነቱ ሲቤካ ከሳባኑ ኩን ደምሰ ሲያሳ ቦደታፋፍ ገነመ አርክሱዳ ከንጀሩዳ ጀኖን አድዎ
ኦቦካሳውን ጎፌ ያደሳኒት ትፉፉዳን ፓርትሌ ሲያሳ ኢላልቺሴ ካፋኦን ኦፒዲዮ ኦፒዲዮንስ ካፋኦ ተኡንደንደው ጀራን ለማኑ ማለ ሲያሳ አዳዳ ሰገንታ ሲያሳ አዳዳ ቀበነ ሶሶ አጅራ ጀደኒሩ ሰገንታ ሲያሳ አዳዳ ታይዋን ቀምኑፍጅጅ ቦሪስታናን ወሊገሉ እንደንደኙ ገሩ ጀራን
ተወዳድረን ተፈካክረን ስልጣን ለመያዝ አንዱ አንዱን ጥሎ
ወሊንዶር ጎምኔ ወልፈልሚኔ ቶኮ ሰቶኮ ኮፊሴ ፓርቲ አንጎ ቀበቹ ፎጀታ ጅረኑቲ ኩን አክመ ጅሩቲ ተየ ገሩ ወልተጂን ኦጀቹን ኒደንዳማ
የኛ ከነ ድረታን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉድና ፓርቲ ሳኒ ወሊን ቀጥ ሲድረት መሪያቹፍ ጋፊ ኤስኔጅራ ከነስ ገመኮሬ ሆጅራ ወቺስቱ ኬኛ ሙርቴስኔጅራ ጀዳን ገመኬ ሰኒን ሃልኩን ማልረጅራ ጋፊ እስክንድር ቱሬ
የነሱ ጥያቄ ሳይሆን በእኛ በኩል ጥሪ ያቀርባናል። በእኛ በኩል ከኦፌኮም ይሁን ከሌሎች
ጋፊ ሳኔ ወሶንታኔ ገመከኛ ዋሚቸ ጎኔ ጅራ ገመከኛን ካፋው ሳተው ፓርቲ ለ ፖለቲካ ከነምብሮ ወሊን ማሪያቹ ዳፍከሮር ፈኔ ጅራ ቀብጢሌ ሰዲሚቲ ሰዲ ኦል ዮቀባተንለ ኢረቲ ማሪያና አጀንዳንኩን ስሪዳ ኩኒሞ ስሪሚቲ ጀዱ እንጅሩ አጀንዳን ዲያቴ ስሪ ተው ኢሱሳ ሃለ ቀበተማ ቀበኔ ዲያኔ ኢረቲ ሁንዶብኔቲ ከኑ ኩፊስኑ ገሩ ያዲ ገማሳኒቲስ አዱፉ ሃደገ ፈተሙ ኢረቲ ፈልሚን አገገ ፈሙ ፋይዳስ ቀበዮቴ ማሊፍ አካ ፋይዳኑ ፍከኑ ኢንርሰን ዮም ፈየዱቴሞ ማሊፍ አከም ፈየን ኑቲስ ኒብሲና ከናፍ ያኒ እንጅፈተ ዳንታብ የቲ ከራ ኤክስሱ ደንደውድን ወጅረ ኦልፈማ
ወጅረ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ግዱ ገሌ ሳት ሆገና ደሜ ኡመታፍ ፓብሊሲቲ ኦቡካሳውን ጎፌ አከጀረንት ፈከሱ ፍቱንታን ማሪፍ ቆጲዳ ኑትጀረን ፍለኖ ሃራ ኤኝገገስኔ ጅራዋን ታይፍ ዋእንሰና ባይየን ጀቁ የሮንሳ አከፍጀለ ኤምርቴሱ ነረክ ሰገሩ የሮጋባባ ከሰት ገራ ማሪት ፈን ነጀደን አብደጣ ጀደን ሰዓቲ ነመገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶኮ ተኤጅራስ ነው ብራሞ ዋሬ ረደርበ ሳኩዳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶኮ ወለ ከናን ሰገንታ ፈትጨ ወለ ቦብ ማርሊ ትሬ ወል ቢየን ተሰልጣቱ ጀና ከአገይ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞዲ ከአገኘፍ ዱብስነራ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ጉያ ከለይሳ ጅጅራ አንጎ ጎቹ ሳላልጅሴ ገባስኔ ትሬ ፕሬዝዳንቲን ሞቱማናን ኦሮሚያ ኦቡለማ መገርሳ ኢብሳ ቴሌቪዥን ኦቪኤን ኢፍከለይሰከነን ጃለነት ጩምፌዴስ
Hoganni keenya maal fakkaachuu qaba? Attamitti hoogganuu qaba? Sajedhu irratti marii yeroo dheeraa fudhate gaggeessaa turre ka jedhan Pireezidaant Lammaa Magarsaa koreenoo jiraawwachiistuu dhaabaa kallattii kaa'ee bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessa dhaaduwoo murtii murteessee jedhan. Haala bilchinaa fi itti fufiinsa qabuun gaaffii uummanni keenya bara dheeraaf kaasaa ture bu'uura godhachuudhaan qabsaa'amaa turu akkasumas haalatti gaggeeffamu laalaa turree jedhanii.
Sadarkaa naannoo isaatti of danda'ee ofiin of bulchuudhaaf bira darbee immoo fayyadamaa dinagdee akka inni ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba dheebuu guddaa qaba. Lammaffaa federaalaattis akkasuma hoggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaatu hin ta'in gahee hoggansummaa fudhatee hogganuu akka qabu gaaffii qaba. Gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofatu hin ta'in. Gaaffii dhaaba keenyaatis.
Gaaffiin uummata keenyaa kun akka galma ga'u gochuu qabna. Kanaaf uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa demokiraatawaa fi seera qabeessa ta'een gaggeessaa turre ka jedhan Pireezidaant Lammaa Magarsaa qabsoo guddaan fuuldura keenya jiraa jedhan. Sadarkaa federaalaatti qooda hoggansaa fudhachuu qabna yeroo jennu kan naannoo Oromiyaa gannee yookaan dagannee miti. Biyya kana keessatti sabni kun qooda hoggantummaa yeroo fudhatu karaa maqaa gaarii qabuu fi bu'a qabeessa ta'een akka inni itti hojjechuu danda'u fageessanii yaaduun barbaachisaadha jedhan. Gaaffin uummata keenyaas hoggansa federaalaa keessatti waan nuu malu argachuu qabnaa yeroo jedhu gaaffii moraalii fi diinagdeeti ka jedhan Pireezidaant Lammaan nutis kun ta'uu qabaa jennee amannaa jedhan.
Boru. Namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa hoggansa federaalaa ta'u uummata Oromoodhaaf faayidaa dinagdee qofaatti dhuunfaasaatti fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan. Namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hoggannu isaa jennu maal ta'a taanaan sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon walqixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee aman kanas ta'uu qaba jennee aman kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoof. Akka nama Oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee walqixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata inni aban kun ta'utu irra jiraata. Ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in warra haqaaf hojjennu warra dhugaadhaaf hojjennu warra walqixxummaadhaaf hojjennu taane. Biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha. Kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha. Kanatu ta'utu irra jiraata jedheen abdattan.
Har'aas geenyee hawwii fi fedhii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu. Dheebuu uummata keenyaa naaffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiin iyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu fi hoggansi keenya qalbii fi yaada tokkoon. Elaaf elaameedhaan wal dhaga'ee tarsiimoo lafa kaa'ate tooftaatti milkeessuu dandeenyu irratti dubbannee jedhan kunis hogganni tokkummaa qabaachuu fi gaaffii uummataaf deebii argachuu of keessaa qabaa jedhaniiru. Ituu waa'ee federaalaa laalluu kan Oromiyaa immoo dagachuu hin qabnu jedhu Pireezidaant Lammaan.
Rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun. Injifannoo guddaa tokko jennee yaadne tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiin iyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuumaluuf nuumaluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan. Keessumaa gaaffiin dinagdee gaaffiin saba keenya tokkoomsuu gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramni amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya maddi aangoo keenyaa Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha.
Bilisummaa guddaa amma argannuun hojii dinagdee irratti yoo hojjennu rakkoo uummata keenya ganda keessaa kaasee jiru hiikuu dandeenya ka jedhan Pireezidaant Lammaan waan karaa adda addaa nutakaalee hamma fiiguu dandeenyu akka hin fiigne nu ittise sana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdannaa jedhan kanaafis oromiyaa irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedhu.
Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoof qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabanne hojjennu sun karaa fuula ta'een karaa fagoodee yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u, yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun mala ta'a. Kan kana karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun mala ta'a. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u. Waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdata. Boruufis yoo ta'e. Waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fidaa, eenyummoo eessaan yoo taphatetu irruma caalaa bu'aa san argamsiisa ija kanaan haa ilaalluudha.
Eenyuun keenyayyuu eenyurraa fooyyofne yookaan gattaane otoo hin taane akkuma kubbaa miilaa eenyu iddoo kamirratti taphachuutu bu'aa caalaa gartuuf argamsiisa milkaa'inattis nu baasaasa jedhu ilaallee jedhan. Kana malees ulaagaa sadarkaa olitti ka'uu malan guunnee argamuuf jijjiirraa ta'uusaa ibsan.
Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu an ittaanummaadhaan akka inni hogganu murteessinee jira koree giddu galeessaa keenyaati. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'u kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan ga'uudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun. Iddirii miti maabara miti siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira waan ummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaanne hunda itti gargaaramne hojjenna jennee akkasitti sirreeffama kana goonee jirra yoo kana ta'u nama tokko nama lama qopheessu duwwaa tonteen qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u achi deeme immoo maal hojjeta akkamitti hojjeta kan jedhus. Kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta hojiinsaa manaa guddaan maali isas tokko lamaan keenye lamaan immoo akkamitti wal dhugee wal dhaggeeffatee wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaaf koreen giddu galeessaa keenya murtee har'aa kana murteessee kan addaan ba'e.
Tooftaaf jecha jijjiirraa aangoo kana goonee jirra ka jedhan pirezidaantii lammaan. Barcuma hawwuu duwwaan waan sabni gatii guddaatti baase kan galmaan ga'uu hin danda'u jedhan tuttuqqaan garaagaraa nurraa dhaabate waan yaada keenya adda facaasuun yeroo keenya nyaatu nurraa dhaabate yeroo hojjennu kan amma fiigaa jirru harka lama sadiin fiiguu dandeenya amantaa jedhuun qabaa jedhan obbo Lammaan garuu hundumtuu qaawwaa jiru duchuuf hojjechuun akka irra jiruu hubachiisan. Eenyuun keenya eessatti iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha sadarkaa kamiin iyyuu gaafannee otoo hin taane gaafatamne akka hojjechuu dandeenyu abdiin qabaa jedhanii.
Waan namni dagachuun qabe abbaan barbaade har'a tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane uummata kana qaanessineerra nuti uummata kana saalfachiisneerra nuti. Dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galle galmaan geessisuudhaaf hojjenne. Har'as borus waadaa uummata keenyaaf galle uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsine. Hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsine. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenne yoo taane immoo eenyuun hin dhaggeeffannu eenyuun hin ilaallu uummata keenya dhaggeeffannu uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenne. Kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin nuti hoggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee kolleektiiv liidarshiip tiimaaf ta'uudhaan hojjennaa akkasittis waliigallee waliin hojjetaa jirra. Waliigallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hoggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisnee hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hoggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hoji raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira.
Hoggana keessa kan jiru nam tokko nama kabiraa ol baasaa deemuun barbaachisaa ta'u kanaafis hogganni cimaa boriif ta'u Oromiyaaf qopheessuun nurraa eegama hawwii keenyas fiixaan baasuuf kan danda'u jedhan. Oromoon warra kaan miti ofiisaayyuu hoogganuu hin danda'u jedhame fudhatamaa akka ture Oromiyaa bira dabarree sabaaf sablammoonni biroonis galataa argatanii nu bulchuu danda'aa sadarkaa jedhurra ga'aniiru jedhan.
Hin danda'amu inni boru kan ilaalamudha. Sadarkuma kanatti dhufuun akkasitti kan dhufe miti. Sadarkaa kanaan waliin taane qabsaa'onni Oromoo hundi iddoo kanaan geenyeerra. Itti aanee kan jirummoo baay'ee jira. Dhugumaan waan ta'uudhaaf hawwinu kan taanee mirkaneessinee argamuun immoo hojii manaa guddaa hunda keenyarra jiru. An iddoo tokkotti har'a yoon kufe yoon dadhabe dhuunfaa kootiin hin dadhabu. Saba kanatu maqaa saba kanaa eenyummaa saba kanaatiin uummata kana fuuldura buunee jirra waan ta'eef barcumni nuti irra teenyu eenyummaa mataa keenyaatiin miti eenyummaa saba kanaatiin irra teenya waan ta'eef kufaatiin koo fi dadhabuun koo saba kanarratti dhiibbaa inni fidutu jira. Kana of eeggannee hojjechuun barbaachisaadha. Wal dhutubnee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha. Amma yeroo itti gamaaf gamana ilaallu miti carraa argame itti gargaaramuudha. Wal diiguu miti amma kan nu barbaachisu. Inni isa tokko gamaaf gamanatti qeequu miti kan nu barbaachisu. Karaa kamiin iyyuu haa yaabbannu. Karaa kamiin iyyuu maal haa taanu deemnee fedhii faayidaa saba kanaa galmaan ga'uudhaaf.
Uummanni keenya dhimma kana ija kanaan ilaaluun barbaachisaa ta'uu hubachiisanii dhiibbaa eenyuun iyyuu kana akka hin murteessine dhiibbaa eenyuun iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hundumtuu ifatti beekuu qabaa jedhan. Dhiibbaan waa murteessina taanaan saba kana tuffachuu akka ta'e qabsoo saba kanaa gatii dhabsiisuu waan ta'eef abadan hin goonuu jedhan. Kan hubatamuu qabu dubbii ija siyaasaan ilaaluu akkasumas nuti maal akka barbaannu dursinee ilaaluudhaa jedhu qe'ee ofii bilisoomsuu moo waan biraa barbaadaa jirra. Isa kana sirriitti ilaaluun gaariidhaa jedhu inni kam yoo walaboome irra caalaa faayidaa arganna isa jedhu ilaaluu qabna. Saba koo keessatti yoon hojjedhe caalaattiin bu'aa buusa jedheen amana har'as ta'e boris waan jalqabneen xumurre galmaan hin geenye waan ta'eef jedhan akka dhuunfaatti otoo hin taane saba keenyaaf danne waan gochuu qabnu ituu hin saalfatin otoo hin sodaatin goonee jirraa jedhu. Saba kabajaa ulfina nutti hore beekamtii nuu kenne sana abdanne hojjanne boris akkasumaa jedhan pirezidaantii lammaan waan hin hojjetiin jirru waan mana keenya keessaa hin qulqulleessin qabna inni dagatamuun qabuu jedhaniiru. Dabii fi shirrii nurratti hojjetamaa hin jiru jennee yoo yaanne dogoggora gama humna keenya cimsuu fi tokkummaa horachuutiin wanni hafe jiraa jedhan murtiirra geenye uummanni keenya miseensi dhaabaa caasaan mootummaa Oromiyaa shakkuun qabu qabsoo kaleessa jalqabne galmaan ga'uuf elaaf elaameen hojjechuun gaariidhaa jechuun hubachiisan faayidaa nama dhuunfaaf otoo hin taane faayidaa saba kanaaf jecha waan gochaa jirru waan ta'eef bifa kanaan ilaalamuu qaba jechuudhaan pireezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsa OBN'iif kaleessa kennan xumuranii jiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15180, 15630, 15770 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 2110, 12130, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.